Kepdeýär adatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 21-nji fevraly, Kepdeýäriň 1-nji güni. Habarlar günnelegimi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda ýerki saýlawlarda prezidentlige talaş etjek kandidatlaryň ýene ikisi resmi hasap alyndy. Türkmenistan'ı kayta nöwet döllep artykmaz çörek alýanlar tutmak dowam etdirilýär. Könrünçde 6 asyr ara gatnaş kymmatlarynyň hili pes bolmagyna galýar we beýlek täzelikler. Ozaly soň kabarlar dinle. Olar bilen filmin Ýogşun anyny urwan tanış edýär. Ukrayn häkimiýetleri 20-nji fevralda bazar güni ýurdun günnä gorunak separatistlaryň atan onlarça topokyny hasabaldy. Kiýewde berilen maglumata görä, adynyň 50 çüjüm edildi we olaryň hemmesi ýaly Minsk alalaşyklaryna gadagan edilen ýaraglary ulanmak bilen amala aşyryldy. Separatistler hem Ukrayn goşunlaryny ýaraşyk alalaşyklaryny bolmakda we agyr ýaraglardan ok atmakda aýplaýarlar. Luhansk halk respublikasy diýilýän täwitdäkileriň sözlerine görä Ukrayn goşunlary Luhansk halk respublikasy diýilýän çägini 50 gezek ok atdy. Ýylatly okatlaryň 24 sanatyny oda aşyryldy. Şeýlede separatistler hökümet güýçleriniň agyr toplary, minamyotlary, dürli görnüşli granatamyotlary we oňluk ýaraglary ulananlygyny öňe sürýärler. Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz 21-nji fevralda Ukrainadaky betdagçylygyň öňüne almak tagallalarynyň çägini Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen telefonda urlaşmagy meýilleşdirýär. Metduat sekretary Stephen Hebestreit bu söhbetdeşligiň şuň öýlen. Putin bilen 20-nji fevralda we 21-nji fevral güni irden iki gezek gurulaşan Fransuz prezidenti Emmanuel Macron bilen ýakynyň utgaşdyrylanyny aýtdy. Metduat wekiliniň sözlerine görä, Scholz'yň meýilleşdirýän gepleşikleri günwataryň Russiýanyň Ukrainaga girmeginiň öňüne almak üçin edýän bilelikdäki diplomatik tagallalarynyň bir bölegi bolup durýar. Egerde Orsiýet goňşusynyň üstüne goşun sürmek kararyna gelse, Germaniýa hem Moskwa garşy bir sanksiýa girmek meselesinde günwatar ýaranlaryna goşuljakdygyny aýtdy. Türkmen häkimiýetleri Urozgelli Çölüýewiň en atasyny basşy edýär. Aktivistin ejesi polisiýa bilen söhbetdeşlikden soň keselhana ýerleşdirildi diýip Türkmen Helsinki gazetesi habar berýär. Urozgelli Çölüýewiň kyssasy geçen ýylyň martynda Şeremetýewe howam edilinde 3 hepde oturup Gaçwatalga ardasyna seretdirmek synansynyň arasynda Russiýadan çykarylanyny belli boldy. Häzir ol Postsovet ýurtlarynyň birine bolýar diýip adam hukuklaryny goraýan guruma berilýär. Aşgabatdaky seçmeniň maglumatyna görä Urozgelliniň en atasy fevral aýynyň başynda Zhitnikow köçesindäki şäher polisiýa bölümine çagyrylypdyr we Kakasy ýaramansoň aktivistiň 62 ýaşly ejesi ogul Maral Çölüýewa polisiýa edarasyna baryptyr. Häkimiýet wekilleri oňa köp çagaly enediňini we täze gurulýan ýokary amatlykly jaýlardan jaý almak nöwbetiniň ýeteniňini ýöne oglunyň döwletden kytlamagyny bet edip Türkmenistana dolanyp gelmeliligini, onuň türme batylmajagyna söz berýänliklerini aýdypdyrlar. Ogul Maral häkimiýetlere "Bizi günümize goýun. Biz jaý üçin nöwbete durmadyk. Oglum kanun bolan bolsa goý öz jogap bersin" diýipdir. Şondan soň häkimiýet wekilleri haýwa tatyp aktivistiň ejesiniň üstüne ýygyrmagy başlapdyr we ol huşuny ýitiripdir. Türkmen Helsinki gazetasynyň habaryna aýdylmagyna görä, polisiýa tez kömek awtolugyny çagyryp huşsyz eneni hastahana ýerleşdirjek bolupdyr. Emma näsewi Bekrowy berdeňi gaza Hitrow ketraplaryna kabul etmediler. Ol ahyryna Sapar Murat Niyazow adynaky hastahana ýerleşdirilip, bir näçe gün soň ol ýerden çykaryldy diýip habarda aýdylýar. Kazakstanyň öňkü görünmek ministri Murat Bektanow tutsak edildi. Oňa başında hökümete garşy gurulan protestler we olar netijesinde ödören biýdüzgünçülükler mahalyna gyrady. Hereket etmän durmak aýplamasy berildi. Murat Bektanow 2021-nji ýylyň awgust aýynyň bäri Gazagystanyň Gorunmak ministrligine ýol başlyk edýärdi. Emma ol şu ýylyň 19-njy ýanwaryny protestlerin kızgalanlı vaktinini Respublikanın prezidenti Kasım Jomart Tokayevin kararı bilen vezifesinden boşadildi. Yanvar ayının başında yangıç vahalarının birden kımmatladılmağı neticesinde Kazakistan'da halk protestler başlandı. İlki bilen demonstrantlar yangıcın vahasının ardı anladılmağını talep ettiler. Yönü son olur siyasi talepler hem öne sürdüler. Siz havarlar dinlediniz.